Verkefni og spurningar. 1. Hvernig skildi standa á því að sum lönd eru rík en önnur fátæk? 2. Í kaflanum hér að ofan því haldið fram að Ísland hafi ekki verið sérstaklega fátækt á 19. öld, þótt hér hafi hvorki verið borgirinn í hallir. Hvað finnst þér þetta? Þarf land að eiga borgir og hallir til að vera ríkt?